Sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya gue dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Wektu wengi gue, kabeh suku Israel metu ninggalna Mesir. Wengi sing sedih banget kanggo wong Mesir. Nanging kanggo wong Israel dadi wengi sing gawe bungah. Suwene 400 tahun wong Mesir wis memperbudak lan meksa wong-wong Israel nyambut gawe. Nganti ora bisa ngrasakna bungahe urip. Wektu wengi Paskah kuwe, Gusti Allah bebasna wong Israel. Siki arep sinau bab Gusti Allah bebasna wong Israel sekang uberan tentara Mesir sing dicatet nang Nabi Musa nang kitab Taurat. Wong Israel mangkat lan mlaku sekang kutha Ramses mengkutha Sukot. Cacahe 6000 wong. Ora ketung wong wedon lan bocah-bocah. Dheweke nggawa akeh sapi lan wedhus. Musa nggawa balung-balungane Yusuf. Merga wektu uripe Yusuf ngongkon wong Israel sumpah kon nglakokna kuwe. Kaya kiye wangsite Yusuf. Wektu Gusti Allah bebasna kowe, mayitku kudu digawa sekang kene. Wektu awan Gusti Allah mlaku nang ngarepe karo wujud tiang awan lan wektu wengi diambake mlaku nang ngarepe karo wujud tiang geni kanggo nuduh nadalan. Karo kaya kuwe wong Israel bisa mlaku awan lan wengi. Sedina suntuk tiang awan kuwe ana nang ngarepe bangsa kuwe. Lan sewengi suntuk tiang geni kuwe barengi dheweke. Gusti Allah ngendika maring Musa. Kandani wong Israel kon balik lan kemah nang ngarepe segara gelagah. Sang Prabu Mesir ngira wong Israel lagi ngumbara nang negeri kie lan nyasar nang padang gurun. Nyong bakal ndadekna dheweke wangkot. Dheweke bakal nguber kowe. Nanging nyong bakal ngetokna kekuatanku maring Sang Prabu Mesir lan tentarane. Dheweke bakal ngerti nek nyong piye Gusti Allah. Bareng Sang Prabu Mesir krungu menawa bangsa Israel wis lunga, dheweke lan para pejabate getun lan ngomong, "Kenang apa dheweke ngejorna wong Israel lunga? Dadekna dheweke kelangan budak-budak." Sang Prabu banjur nyiapna kereta perang lan tentarane. Dheweke mangkat karo kabeh keretane. Uga 600 kereta istimewa sing ditunggangi para perwirane. Gusti Allah dadekna Sang Prabu wangkot. Dheweke nguber wong Israel sing metu ninggalna Mesir karo tuntunane Gusti Allah. Tentara Mesir karo kabeh kereta lan sing nunggangi padang nguber wong Israel nyusul mengperkemahan nang pinggire segara. Bareng wong Israel weruh Sang Prabu Mesir lan tentarane teka, dheweke pada keweden lan jerit-jerit maring Gusti Allah njaluk tulung. Dheweke ngomong maring Musa, "Apa nang Mesir ora ana kuburan? Mulane kowe nggawa nyong kabeh mati nang kene? Deleng kekuatanmu kowe." Ganu nyong wis ngomong, "Perkara kaya kiye bakal kedadean. Nyong wis meksa kowe. Kon aja ngganggu nyong, men tetep dadi budak nang Mesir. Mendingan dadi budak ketimbang mati nang padang gurun kiye." Wong Israel orang ngandel maring Gusti Allah. Dheweke pada keweden segara nang ngarepe mburine tentara Sang Prabu Pringon sing nguber wis perek sing bakal nyekel lan mateni. Rungokna sing bakal diomongna Musa lan ndeleng apa sing dilakokna Gusti Allah. Musa mangsuli, "Aja wedi, percaya. Kowe bakal weru apa sing dilakokna Gusti Allah kanggo nyelametna kowe. Wong Mesir sing kowe deleng siki ora bakal keton maning. Gusti Allah bakal nulungi kowe lan kowe meneng baik." Gusti Allah ngendika maring Musa, Kenang apa kue bengok-bengok njaluk tulung? Perintah nawong Israel kon mlaku terus. Junjung tekenmu acungna mengdhuwur segara. Banyune bakal kebelah lan wong Israel bisa nyebrang segara. Mlaku nang lemah sing garing. Wong Mesir arep tek dedek nawangkot. Dheweke bakal nguber wong Israel. Nyong bakal nuduhna kekuatane enyong mengsang Prabu Mesir. Pasukane lan kereta-keretane bareng sing nunggangi. Wong Mesir bakal ngerti nyong kuwi Gusti Allah. Malaikate Gusti Allah sing ana nang ngarepe pasukan Israel pindah mburi. Pindah uga tiang awan ganti antarane pasukan Mesir lan pasukan Israel. Awan kuwe ndadekno peteng dedet. Sedawane wengi rong pasukan kuwe ora bisa pada merki. Musa ngajungna tangane mengdhuwur segara. Lan Gusti Allah gawe angin timur nyebul banter banget ndadekna banyu segara mundur. Sewengen-wengen angin kuwe nyebul ngubah segara dadi lemah garing. Banyune kebelah dadi loro. Wektu wong Israel nyebrangi segara, dheweke mlaku nang dasar sing garing. Banyu kiwe tengene dadi tembok. Wong Mesir karo kabeh kereta lan penunggange nguber terus ngetutna wong Israel meng tengah-tengah segara. Sedurunge esuk Gusti Allah ndeleng sekang tiang api lan awan maring tentara Mesir lan dikaco balokna. Kiambake ndadekna roda kereta wong Mesir macet. Angel mlakune, jarane wong Mesir. Gusti Allah perang kanggo wong Israel nglawan dheweke. Ayo dhewek melayu sekang kene. Gusti Allah ngendika maring Musa, acungna tongkatmu mengdhuwur segara, banyune bakal mbalik. Kelelepna wong Mesir, kereta lan penunggange. Musa banjur ngacungna tangane mengdhuwur segara, lan wektu esuk-esuk banyune mbalik kaya kawitane. Wong Mesir berusaha nyelametna, nanging Gusti Allah ngelelepna dheweke mengjero segara. Banyu segara mbalik nutupi kereta-kereta, penunggang-penunggange, lan kabeh tentara Mesir singuber wong Israel meng tengah segara. Ndadekna wong Mesir mati kabeh. Wektu wong Israel nyebrang, dheweke mlaku nang lemah sing garing. Banyune dadi tembok kiwe tengene. Dina kuwe Gusti Allah nyelametna bangsa Israel sekang serangane wong Mesir. Dheweke ndeleng mayit-mayit wong Mesir gelimpangan nang pante. Bareng wong Israel ndeleng kaya ngapa Gusti Allah karo kuasane ngalahna wong Mesir, dheweke gumun banget. Dheweke percaya maring Gusti Allah lan Musa. Musa lan kabeh umat memuji-muji. Bersyukur maring Gusti Allah merga keselamatan sing wis ditampak. Miriam sedulure Musa njiyot rebana bareng-bareng kabeh wong wadon memuji Gusti karo menari. Gusti Allah dhewek sing wis dadi keselamatane, ornana sing digawe nang wong Israel sing bisa nyelametna dheweke sekang tentara sang Prabu Pringon. Dheweke ukur mlaku tok ngetutna dalan sing wis dibuka Gusti Allah kanggo dheweke nang tengah segara. Banjur dheweke bersyukur lan menyembah maring Gusti Allah merga kelepasan sing wis diwenehna sekang Gusti Allah. Gusti Allah kepingin kabeh wong ngerti dheweke kuwe padha karo wong Israel sing ora duweni harapan, ora bisa slamet sekang malapetaka kecuali Gusti Allah dhewek sing nulungi. Ukur Gusti Allah sing bisa nyelametna, merga menungsa ora bisa nyelametna awake dhewek utawa wong liya. Kiye sing dinyatakna nang kitab suci, merga kasih karunia Gusti Allah, kowe wis dislametna liwat iman, dudu sekang usahamu, nanging paweh Gusti Allah, dudu penggaweanmu. Mulane ora ana wong sing bisa nyombongna awake dhewe. Gusti Allah sing maha kasih mbuka dalan keselamatan kanggo kabeh keturunane anak putune Adam. Gusti Allah ngarepna kabeh wong luput sekang pengadilan, nanging kudu ngliwati dalan keselamatan sing wis dibuka kena. Nang dalan sing endi kowe siki mlaku? Dalan keselamatan sing dibuka Gusti Allah ora didasarna sekang kelakuan sing apik sing dilakokna menungso, lan ora didasarna sekang ketaatane wong lakokna syariat agamane. Gusti Allah ngendika, dudu merga kelakuanmu. Mulane ora nana wong sing bisa nyombongna awake dhewek. Dalan keselamatan apa sing wis dibuka na Gusti Allah kanggo awake dhewek? Ora nana liyane seliyane dalan Sang Penebus sing teka sekang swarga, sing mati kanggo dosa-dosane dhewek lan urip maning. Kanggo mbebasna wong sing percaya maring piyambake. Gusti Allah mbukakna dalan nang tengah segara dosa. Ben kowe bisa lolos sekang hukuman dosa lan tekan sebrang segara, kowe lan mlebu kanthi slamet nang jerone hadirat Allah sing suci. Nanging kowe kudu ngliwati dalan sing wis dibuka kena nang Gusti Allah kowe. Ngenani dalan keselamatan, Sang Penebus ngendika, enyong kowe dalan lan bebener lan urip. Ora ana siji wong sing bisa tekan ngarsane Gusti Allah nek orang liwati enyong. Enyong ngomong karo kowe, sapa bae sing ngrungokna omongane enyong lan percaya maring dheweke sing ngongkon enyong, wong kuwe nduweni urip sing langgeng lan ora diukum. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang piye? Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program piye? Terus Rika duweni pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.